Dobar dan, točno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ima otvorenih pitanja, ali Srbija želi najbliže odnose sa BiH, izjavio u Sarajevu šef diplomatije Mrkić. Više nema pobede na Kosovu, ali porazi moraju da prestanu, poručuje predsjednik Nikolić. Sedam osoba privedeno u nastavku afera Azotara, javljaju mediji. U snežnoj oluji koja je pogodila SAD poginulo najmanje šest osoba, više hiljada domaćinstava ostalo bez struje. Vreme danas uglavnom oblačno, povremeno je moguća kiša, temperatura od 6 do 10 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako su podignute tenzije zbog spomenika u Preševu poginulim borcima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Nikad nije jasno građanima Srbije objašnjeno da je Srbija potpisala sporazum o primirju i o amnestiji ljudi koji su učestvovali u pobuni na jugu Srbije. S druge strane, naravno, srpske vlasti su vrlo neprimereno reagovalo, ali da ni poziv određenih ekstremista sa juga Srbije da će se ponovo dići na oružje, mislim da za tako nečim nema mesta takođe.
Čućete i Zorana Stojiljkovića, političkog analitičara, nekada asistenta Ivice Dačića, premijera Srbije, kako prepoznaje Dačićev kosovsko-evropski pragmatizam, ali i dodaje.
Mislim da će on da odluči dokle istrajava na jednoj politici, a u kom trenutku popušta kada više nema gde.
Policajci na sindikalnom protestu u Beogradu tražili oštrije kazne za ubice njihovih kolega i bolje uslove rada.
Svi na medijima govore kako je napad na policiju, napad na državu. Pa šta ste, gospodo, preduzeli da zaštitite sopstvenu državu? Ili smatrate da imamo i suviše ljudi koji mogu svakodnevno da daju svoje živote da bi branili tu istu državu?
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Bosne i Hercegovine Ivan Mrkić i Zlatko Lagumdžija potpisali su u Sarajevu memorandum o razumevanju u oblasti evropskih integracija. Mrkić je poručio da Srbija osjeća Bosnu i Hercegovinu kao najbližeg suseda i ocenio da dve zemlje imaju puno osnova da razvijaju prijateljske odnose. On je rekao da Beograd i Sarajevo imaju otvorena pitanja, ali da ona nisu zaoštrena i da ne obeležavaju odnose Srbije i Bosne i Hercegovine.
Imamo zajedničku istoriju, imamo vrlo skladnu sadašnjost, a težimo zajedničkoj budućnosti, tako da treba da pravimo projekte i akcije koje će nas u tome jačati. Mi smo kao Republika Srbija na to potpuno spremni i želimo najbliže moguće odnose sa Sarajevom, sa Bosnom i Hercegovinom.
Za Srbiju odavno više nema pobede na Kosovu, ali porazi moraju da prestanu, izjavio je predsjednik Tomislav Nikolić. Hoćemo da sredimo odnose sa Albancima, hoćemo da poštujemo svoj ustav i rezoluciju 1244, a oba dokumenta govore o suštinskoj autonomiji Kosova, rekao je Nikolić. On je dodao da će platforma biti pretučena u rezoluciju zasnovanu na principima iz tog dokumenta i da će se o njoj poslanici izjašnjavati već početkom godine. Kod spomen obeležja kod sela Jeminovac i Šnjegavić u Požeško-slavonskoj županiji održana je komemoracija srpskim žrtvama iz tih sela ubijenih u decembru 1991. Komemoraciji za 42 srpske civilne žrtve prisustvovao je i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. On je u razgovoru sa porodicama ubijenih rekao da još nisu otkriveni počinioci tog zločina i naglasio da policija radi svoj posao. Ne ponovilo se, poručio je hrvatski predsjednik. Radna grupa Uprave kriminalističke policije privela je sedam osoba u nastavku afere Azotara, javljaju mediji. Kako navode, oni se sumnjiče za nezakonitu prodaju regresiranog mineralnog đubriva, čime su državni budžet oštetili za 59 miliona dinara. Zbog nezakonite prodaje regresiranog mineralnog đubriva, krajem novembra je priveden i bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin. Jedna osoba je privedena pod sumnjom da je zloupotrebila službeni položaj i time oštetila kompaniju Frikom za 32 miliona dinara. Policijski sindikat Srbije protestovao ispred sedišta MUP-a tražeći veće kazne za one koji napadaju policijske službenike.
Odrešite kesu, gospodo, opremite policiju.
I vesti iz sveta, petoro ljudi je poginulo, a troje se vodi kao nestalo u tropskoj oluji Wukong u centralnom delu Filipina. Očekuje se da oluja danas pogodi vrh najzapadnijeg ostrva Palawan. Iako Wukong nije tako snažan kao tajfun, više od 6000 ljudi je potražilo utočište u centrima za evakuaciju, a mnogi putevi i mostovi su neprohodni. Filipina je početkom meseca pogodio tajfun Bofa i usmrtio više od 1000 ljudi. A u snežnoj oluji koja je pogodila unutrašnjost Sjedinjenih Američkih Država poginulo je najmanje 6 osoba, a više hiljada domaćinstava ostalo je bez struje. Više od 1600 letova je otkazano ili odloženo zbog mećave i vetrova brzine do 48 km na sat, a snežna oluja je zavejala autoputeve unutrašnjosti pre nego što je prešla na severoistok SAD, saopštila je Američka nacionalna meteorološka služba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politički lideri Albanaca sa juga Srbije pozivaju na dijalog nakon što su pojedini bivši pripadnici rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe i premijer Ivica Dačić još jednom razmenili pretnje u vezi sa spomenikom koji je nedavno podignut u Preševu poginulim borcima ove vojske u oruženim akcijama 2000. i 2001. godine na jugu Srbije. Dačić, koji insistira na uklanjanju spomenika već drugi put u oštroj poruci Albancima na jugu Srbije, skrenuo je pažnju da će spomenik biti uklonjen silom ako sami to ne urade. Prethodno su pojedini pripadnici rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe premijeru poručili da su spremni da se tome suprotstave, ako je potrebno i oružjem. Predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da pretnje, čije god bile, ne vode ničemu dobrom. Ne dolaze u obzir nikakvi oružani sukobi s državom Srbijom, poručuje čelnik opštine Preševo i lider Demokratske partije Albanaca i navodi da se u javnosti pojačava utisak o tenziji nego što je ona zapravo.
Nije u redu da se te tenzije podignu u tom nivou kada ne postoji ništa između ni Albanaca ni lokalnih Srba. Pre svega ja ih zamolim i pozivam ponovo medije što manje oko ovog spomenika i oko podizanja tenzije i dovođenje do nekog sukoba.
Spomenik sa 27 ispisanih imena poginulih pripadnika oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe podignuti u novembru na trgu ispred sedišta lokalne samouprave Preševa. Beograd je odmah reagovao, a najviše revolta među Albancima na jugu Srbije izazvala je izjava premijera Dačića, koji je, smatrajući spomenik nepotrebnom provokacijom jer je podignut onima koji su ubijali policajce i vojnike na jugu Srbije, tražio da se ukloni uz reči nemoj sutra da bude prekomerna upotreba sile. Na to su mu pojedini bivši komandanti OVPMB poručili da dođe da ga sam ukloni ako sme. Sada je po drugi put došlo do razmene pretnji na liniji bivši borci OVPBM, premijer Srbije Galip Bećiri, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne veruje da može doći do nekog sukoba i poručuje da ovaj slučaj treba rešavati dijalogom.
Mislim da jednog premijera ne delikuje takve izjave. On je i predsjednik vlade, znači premijer može da razgovara, znači sa dijalogom sa predsjednikom opštine Preševo i mirnim putem, znači dolazite do dijaloga. Sa obe strane to su neke pretnje koje u ovo vreme, znači to već ne može da se postigi sa pretnjima ništa, tako da sam ja za dijalog.
Tokom 2000. i 2001. državni organi Srbije tretirali su oslobodilačku vojsku Preševa, Bujanovca i Medveđe kao terorističku organizaciju, ali je nakon okončanja sukoba 2002. donet zakon o amnestiji pripadnika ove organizacije. Upravo na taj zakon o amnestiji podsjeća i Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, i ocenjuje da su danas tenzije na jugu Srbije podignute nesmotrenošću i jedne i druge strane.
Nikad nije jasno građanima Srbije objašnjeno da je Srbija potpisala sporazum o primirju i o amnestiji ljudi koji su učestvovali u pobuni na jugu Srbije. Međutim, bez obzira na tu amnestiju, ostaje problem kako se ti ljudi percipiraju u srpskoj javnosti i mislim da je zato bilo mnogo bolje prvo napraviti javnu debatu, objasniti zašto se spomenik podiže, da su tu ljudi poginuli, da su ti ljudi amnestirani. S druge strane, naravno, srpske vlasti su vrlo neprimereno reagovale. Ova pretnja Dačićeva od pre jedno mesec dana, kada je rekao nemoj posle da vam bude da se žalite da je bila prekomerna upotreba sila, jedna cinična i neodmerena izjava, zato što država Srbija jeste neprimereno i prekomerno koristila silu i na kraju krajeva zato je kažnjena NATO bombardovanjem i novim statusom Kosova. Ali da ni poziv određenih ekstremista sa juga Srbije da će se ponovo dići na oružje, mislim da za tako nečim nema mesta takođe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kada je reč o dva pitanja nad pitanjima, kosovskom i evropskom, u aktuelnoj političkoj kompoziciji vlasti, kao real političar broj 1 uspostavio se niko drugi do Ivica Dačić, najbliži saradnik Slobodana Miloševića. U prethodnoj vlasti s Borisom Tadićem, prvom evropskom zvezdom, nije se značajnije profilisao, a pred kraj tog mandata i u predizbornoj kampanji otvoreno je udarao na populističke i nacionalističke bubnjeve, svako malo ponavljajući da bi podelao Kosova bila najbolje rešenje. Nije neverodostojna pretpostavka da mu je to i dalje najomiljenija lična politička opcija, ali tokom nekoliko poslednjih meseci u fotelji premijera, Dačić podelu više ne pominje, peva na evropske note, manje više poručuje da je Kosovo izgubljeno i da treba izvući što se može više za tamošnju srpsku zajednicu. Ugledni britanski ekonomist ocenjuje da je malo ko očekivao da će Dačićev novi najbolji prijatelj postati Hašim Tači i da su nacionalisti i Srpska pravoslavna crkva ogorčeni zbog toga. I Nataša Kandić, predsjednica fonda, doskorašnja predsjednica Fonda za humanitarno pravo, prepoznaje Dačićev pragmatizam.
U vezi sa dijalogom u toku, premijer Srbije vrlo jasno u svojim porukama i u oči i nakon povratka iz Brisela govori nešto što se najviše slaže sa onim što je na terenu. On kaže, mi imamo Kosovo samo u preambuli Ustava i to je nešto što niko ne može sporiti. Navodi onda primere, da li neko može da ode od predstavnika državnih institucija Srbije na Kosovo bez dozvole kosovskih institucija? I odgovor je ne. Niko do sada nije tako jasno odgovorio i na jednu vrlo ideološku ili jako emotivnu izjavu patrijarha koji se odnosi na taj odnos Kosova, Srbije i Evrope u kojem kaže Kosovo je prioritet. Premijer tu odgovara ponovo vrlo konkretno kaže mi možemo da zadržimo takav princip, ali niko neće vratiti Kosovo čak i da Srbija ne uđe u Evropu zarad Kosova. Srbija ne raspolaže Kosovom.
Pragmatske političke izjave premijera Srbije o Kosovu ne znači i da su to njegova iskrena politička uverenja, dodaje Kandićeva.
U suštini bi najviše voleo kada bi postojala ta volja međunarodne zajednice za podelom Kosova, ali je pod argumentima, rekla bih, evropskih institucija, on taj svoj, da kažem, privatni stav stavio na stranu i on sada u ovom trenutku se nalazi u situaciji da njegovi stavovi sada su na jednoj strani, a pojavljuju se i ideološki stavovi na drugoj strani. I u ovom trenutku ne bih mogla da kažem šta je to što jača.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković nije siguran da li će premijer Srbije, koji se opredelio za pragmatizam, izdržati udare koji mu upravo zbog takvih stavova prete sa više strana.
Za delotvornost Dačićeve do sadašnje evolucije platforma je najveći izazov.
To znači ko? Nikolić ko?
Najveći, ja mislim, da je izazov u ovom trenutku Nikolić. I budućnost vladajuće koalicije u kontekstu eventualnog političkog razmimoilaženja po pitanju Kosova i Evropske unije između Dačića i predsjednika Nikolića. Naravno, tu ima drugih izazova od strane desne opozicije koja Dačića ni Vučića ne štedi. Dakle, to su Koštunica, Dveri, sve ove NVO sa nacionalističkim predznakom. Tu je crkva koja može da odapne neku otrovnu strelu i najzad to biračko telo za koje je vrlo otvoreno pitanje da li je baš spremno da podrži tu Dačićevu evoluciju do kraja.
Ocenio je Dejan Vuk Stanković, a Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže da je Dačićev pragmatizam i u tome što ga se može odreći u času kada proceni da mu ne donosi poene ili da mu donosi političke rizike.
mislim da će on da odluči dokle istrajava na jednoj politici, a u kom trenutku popušta kada više nema gde, i da se onda to računa kao nevoljno pristajanje na nekakvu opciju koja mu otvara mogućnost da se sutra opet zadrži na nogama i kaže da je učinio sve da održi neku vrstu razuma i kontinuiteta u toj vrsti politika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je potpisan memorandum o razumevanju između Veća ministara BiH i vlade Srbije o saradnji u oblasti evropskih integracija. Detalje prenosi Milad Obradović.
Uspješan put ka Evropskoj uniji zajednička je težnja Bosne i Hercegovine i Srbije. Otvorena pitanja između dvije države postoje, kazao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Legumđija, uz napomenu da memorandum o razumijevanju o saradnji oblasti evropskih integracija predstavlja novo nastojanje da se izađe iz stanja stagnacije u tim odnosima. Imovinsko-pravni odnosi, demarkacija državne granice, pitanja su za koja će biti teško pronaći jednostavna rješenja, smatra Legumđija.
Ja sam podsjetio ministra, ja sam u svom prošlom životu 2.12.2002. godine, ne 12. nego 2002. godine, bio svjedok potpisivanja kao ministar vanjskih poslova parafiranja ugovora o državnoj granici. Taj ugovor, kako ste tad potpisan, tako se nije maklo zbog različitog tumačenja toga. Prelaz u Janji koji praktično stoji nerješen 10 godina, kao što stoje nerješeni ukupni ti granični prelazi.
Nakon potpisivanja memoranduma slijedi konkretan rad zajedničke ekipa koji u prvoj polovini iduće godine treba pripremiti dvije zemlje da što spremnije dočeka novu granicu Evropske unije, dodaje Legumđija.
Koja će, kada je u pitanju Srbija, se produžiti, a kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, konačno ćemo dobiti granicu sa Evropskom unijom kroz ulazak Hrvatske u Evropsku uniju.
Šef diplomatije Srbije Ivan Mrkić iskazao spremnost za izradu projekata i akcija koje će jačati saradnju Beograda i Sarajeva.
Mi moramo da treniramo na vreme to što ćemo činiti jednog dana kada budemo, nadam se, zajedno članovi Evropske unije. I tome treba da budemo potpuno posvećeni. Zato se radujem što smo ovo potpisali i radujem se isto našoj odluci da dve vlade što češće se nalaze u što širem sastavu, i kad gospodin Bevanda dođe u Beograd uskoro, dogovorit ćemo se konkretnije o svemu tome.
Aktiviranje Međudržavnog savjeta Bosne i Hercegovine i Srbije jedan je od dogovora postignutih tokom susreta dvojice ministara, te je najavljena pripremna posjeta predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Vjekoslava Bevande Beogradu početkom naredne godine. A na pitanje da li očekuje poziv predsjedništva Bosne i Hercegovine predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da posjeti Sarajevo, ministar Mrkić odgovara.
Iskreno rečeno, mislim da kada su takve dve zemlje u pitanju kao što su Srbija i Bosna i Hercegovina, uopšte nije bitno ko će gdje prvo doći, važno je da se često viđamo. Znači, bit će reći o tome sasvim sigurno u mom susretu sa gospodinom Izetbegovićem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ostajemo na regionalnim temama. Hrvatska želi da se intenzivnije radi na sprovođenju postojećeg sporazuma o sukcesiji bivše Jugoslavije, kažu u Zagrebu povodom inicijative novog šefa Srpske grupe za sukcesiju imovine bivše SFRJ Olivera Antića za revizijom pojedinih dijelova ugovora. Analitičari upozoravaju da revizija ugovora nije verovatna, a da bi novi pregovori mogli potrajati i godinama, javlja Enis Zebić.
Pregovori o realizaciji sporazuma o sukcesiji bivše Jugoslavije vrlo su mukotrpni, međutim valja uprijeti sve snage da se on provede. Iako do sada nije mnogo postignuto, to ne znači da Hrvatska i dalje neće ustrajati na realizaciji sporazuma o sukcesiji, jer smatra da joj pripada primjeren dio nasljeđa bivše Jugoslavije. Tako nam je visoki diplomatski izvor u Zagrebu skicirao hrvatsku poziciju povodom ideja iznesenih u intervju novog šefa Srpske grupe za sukcesiju imovine bivše SFRJ Olivera Antića jednim beogradskim dnevnim novinama. Isti izvor podsjeća da bi za pokretanje bilo kakve izmjene sporazuma bio potreban konsenzus svih pet država sljednica i da to ne može značiti rješavanje ovog ili onog pitanja koje se pojedinoj državi potpisnici ne dopada, već takav poziv na izmjenu sporazuma u stvari znači da bi se iznova razgovaralo o svim pitanjima koja taj sporazum obuhvaća. Politički analitičar i bivši jugoslavenski i hrvatski diplomat Ivica Maštruko u izjavi za naš radio ovaj Antićev istup vidi kao nešto za srbijansku unutarnje političku upotrebu.
Vjerojatno je se radi o tome da je on u prvom nastupu želio biti nešto malo radikalniji i pokazati se kao čovjek koji će eto zastupati više interese Srbije nego njegov prethodnik. Više bi to shvatio kao dezavuiranje dosadašnje komisije na unutarnjem političkom planu u Srbiji, nego kao mogućnost da se već prethodni dogovori na bilo koji način revidiraju.
Profesor Maštruko procjenjuje da bi novi pregovori o sukcesiji, ako do njih dođe, mogli trajati od 2 do 50 godina, a za naš radio podsjeća što Srbija treba napraviti da bi do novih pregovora došlo.
Najprije trebaju podnijeti zahtjev za reviziju, pa onda sve učesnice da pristanu da se pokrene taj postupak i onda tek pregovori oko revizije tog ugovora. Prema tome ne treba pretpostaviti da će zemlje slijednice bivše Jugoslavije prihvatiti uopće ideju o reviziji, jer najprije to trebaju prihvatiti, pa tek onda eventualno što revidirati i onda pregovori. Prema tome, mislim da se radi o jednom balonu puštenom, eto tako.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Danas bi trebalo da budu nastavljeni razgovori predsjednika SAD Baracka Obame sa predstavnicima republikanaca u posljednjem pokušaju da se postigne dogovor oko produženja poreskih olakšica, a u cilju da se izbjegne takozvana fiskalna provalija. U suprotnom, 1. januara na snagu će stupiti zakoni o povećanju poreza i oštrim merama štednje, što bi moglo ponovo da gurne SAD u recesiju. Dragan Štavljanin.
Obama je skratio odmor za božićne praznike na Havajima i vratio se u sredu u Washington. U međuvremenu američki ministar financija Timothy Geithner uputio je pismo lideru većine u Senatu, demokrati Harryu Reidu, u kome ga obaveštava da nacionalni trezor preduzima sveobuhvatne i vanredne mere kako se do 31. decembra ne bi dostigao plafon u pozemljivanju. Geithner ističe da će se uz pomoć revizije određenih računovodstvenih mera osloboditi oko 200 milijardi dolara, čime će se za 2 mjeseca odložiti dostizanje granice od 16.400 milijardi dolara, koliko vlada SAD-a može da pozajmi za finansiranje svojih operacija. Obama i lideri republikanaca su se bezuspješno sreli 5 puta od 13. novembra. Američki predsjednik želi da se ukinu poreske olakšice koje uveo tadašnji predsjednik George Bush 2001. godine za sve porodice koje zarađuju više od 400.000 dolara godišnje. Probitno je tražio da ta granica bude 250.000 dolara. Demokrate žele da zadrže financijsku podršku porodicama sa najnižim primanjima, uključujući niže poreze na zarade i povlastice za nezaposlene. Istovremeno, oni se protive rezanju prinadležnosti za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Međutim, republikanci, koji su prvobitno bili protiv ukidanja bilo kakvih poreskih olakšica za bogate, delimično su popustili, ali insistiraju da se taj prag pomeri na 1 milijun dolara. Istovremeno, republikanci se protive smanjenju izdvajanja za odbranu. Obama predlaže kao kompromisno rješenje da se porezi u idućih 10 godina povećaju za 1200 milijardi dolara, a deficit bi se smanjio za još toliko rezovima u potrošnji. Ako izostane dogovor, time bi se prosječnom domaćinstvu povećali porezi za više od 2000 dolara godišnje. Istovremeno, automatski bi stupili na snagu budžetski rezovi, uključujući i za odbranu i socijalna davanja, a zaštićeni bi bili samo zdravstveno osiguranje za siromašne, penzije, kao i plate zaposlenih u vojsci i prinadležnosti veterana. Obe strane nastoje da izbjegnu odgovornost za neželjene posljedice ukoliko izostane dogovor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Beogradu, gde je na protestu policijski sindikat Srbije zatražio da se pooštre kazne za ubice policajaca, da se definišu ovlašćenja policije prilikom intervencije i da im se poboljšaju uslovi rada. Protest ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova, na kome se okupilo oko 200 policajaca, počeo je minutom ćutanja za poginule policajce. Veljko Mijailović, predsjednik policijskog sindikata, pročitao je ukupno 19 zahtjeva kojima se traži bolji status pripadnika MUP-a, a protest je obeležila i glasna muzika koju su puštali policijski sindikalci.
Svi na medijima govore kako je napad na policiju, napad na državu. Pa šta ste, gospodo, preduzeli da zaštitite sopstvenu državu? Ili smatrate da imamo i suviše ljudi koji mogu svakodnevno da daju svoje živote da bi branili tu istu državu? Da ne ulazimo u to koliko je policijskih službenika izgubilo život proteklu godinu dana. Niko ništa nije preduzeo. I zato tražimo rigoroznije da se definiše svaki napad na policijskog službenika. Odrešite kesu, gospodo, opremite policiju. 3. godinu policija ulazi gola i bosa da radi svoje poslove na ovim niskim temperaturama.
Većina policajaca na protestu bila je u civilu, dok su uniforme onih koji su došli u službenim odelima bile neprikladne za hladne dane, neugledne i stare. Policajci se već godinama žale na lošu opremu, a oni s kojima smo razgovarali kažu da je to veliki problem. Policajci Desanka Nikolić i Nenad Simić rekli su za Radio Slobodna Evropa da su uslovi za rad daleko od normalnih.
Bukvalno nemamo ništa. Evo, cipele kupujemo sami, snalazimo se, pozajmljujemo jedni od drugih. Imamo po jedan par pantalona, jednu košulju, jednu majicu. Nemamo ništa, bukvalno ništa. Evo, kolege koji su došli u civilu došli zato što nemaju uniform.
Jel je hladno sad na zimu?
Kako nije? Ovo je tanka jakna, letnje pantalone.
Kakve su plate?
Bedne. Toliko da jedva preživljamo. Svaki dan se neko razboli, svaki dan neko gine. Posle dve nedelje njihove porodice svi zaborave.
Kako se vi osjećate kao policajac?
Vidite, ne bojim se za sebe, bojim se za svoju porodicu. Ja ću ostati bez supruga, bez roditelja. Radim 13 godina kao policajac, odete na jako teške intervencije gdje ima i upotreba oružja i noževa, či vi ste u košulji, u pantalonama, u jakni, koje ne može zaštiti od kamena, a ne od oružja.
Pancir?
Nema pancir. Vi kad čujete da je neko ušao u banku sa oružjem, sa puškom, s pištoljem, ti ideš tamo jer si, eto, instinkt neki, glup instinkt naš, da idemo na nož, na pušku, na pištolj. Jedino je problem to što odeš tamo sa šapkom, s kravatom i možeš dobiješ metak i to je to.
A šta ćete dalje? Hoćete ostati u policiji?
Ostaću, šta da radim? Kad volite to. Znači ja sam policajac, supruga je policajac, otac u penziji policajac. Jedno policajac, uvijek policajac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Legendarni beogradski rok novinar i radio voditelj Žikica Simić predstavit će večeras u klubu Plato Ilegala novo dopunjeno izdanje svoje knjige Električna zastava, u kojoj su sakupljeni njegovi novinski članci iz više od dve decenije duge karijere. Pored tekstova iz kultnih časopisa poput Ritma i Vremena zabave, novo izdanje je dopunjeno tekstovima objavljenim od 2009. do 2011. u Politici. Čitaoci će među koricama pronaći i više od 500 odrednica o velikanima rock muzike, kao što su Neil Young i Bob Dylan, ali i o mlađim bendovima poput White Stripes. Slušanje rock'n'rolla je, kaže Žigica Simić, avantura, i dodaje da isto važi i za rock novinarstvo.
Svako pisanje teksta je za mene predstavljao jednu zaista avanturu koju sam ja uranjao, što u neke informacije koje su bile pohranjene negde u mom mozgu, a što u neke emocije i neke uspomene koje su također tamo bile, i onda mi je to bilo vrlo zanimljivo. Nekako se čovjek koji je pisao te tekstove, po mom shvatanju, razlikuje od mene ovako kako sam u svakodnevnom životu, i to mi je bila stvarno jedna jako zanimljiva avantura. A i samo slušanje rock muzike na sličan način predstavlja jednu vrstu avanture koju sam se ja vrlo rado prepuštao i koja mi je onako predstavljala zaista veliko zadovoljstvo.
Iako se Električna zastava zbog bogate faktografije opisuje i kao svojevrsna enciklopedija roka, Žikica Simić ističe da nije imao takve pretenzije dok je radio na odabiru tekstova. Zašto se odlučio da knjizi da baš naslov Električna zastava i šta je za njega predstavljalo praćenje rock gitarske muzike, Simić ukratko objašnjava sljedećim rečima.
Rock muzika mi je bila kao neka vrsta zastave koja je bila ispred jedne generacije. Rock muzika je muzika koja nastala uglavnom zahvaljujući električnoj gitari, koja je, znači, bila uključena u struju, pa je to bila ta neka, ta, da kažemo, metafora. Nekako mi je to uvijek bilo nešto što je sa strane, nešto što je neki prozor u svet, nešto drugačije od ovog što, čime sam ja okružen, i eto, to je otprilike bila draž rock muzike za mene.
Uprkos tome što priznaje da ne prati današnju rock scenu u zemljama bivše Jugoslavije i da su mu strani bendovi oduvek bili zanimljiviji, Žikica Simić je na promociji svoje knjige ostavio prostor i za mladi beogradski bend On Tour, koji će se večeras koncertno predstaviti posetiocima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ima otvorenih pitanja, ali Srbija želi najbliže odnose sa BiH, izjavio u Sarajevu šef diplomatije. Mrkić više nema pobjede na Kosovu, ali porazi moraju da prestanu, poručio predsjednik Nikolić. 7 osoba privedeno u nastavku afera Azotara, javljaju mediji. U snežnoj oluji koja je pogodila SAD poginulo najmanje 6 osoba, više hiljada domaćinstava je bez struje. Vrijeme uglavnom oblačno, povremeno moguća kiša, temperatura od 6 do 10 stepeni. Peni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić-Predman.